Nabigatzaileak izan dira urte askotan webera sarrera garrantzuena eta beraien bidez nabigatu izan dugu sarean nagusiki, alde batera eta bestea, helbide honetan sartu, egune honetan bisita egin, egunkari digitala hau kontsultatu. Nabigatzaileek paper garrantzua izaten jarraitzen duten arren, sakelekoen orokortzearen ondorioz, trafiko aldetik orain nagusi dira hauek, pixkat birdefinitzen ari da. Baina uste dut inoiz baino garrantzuagoak izan daitezkela gaur egun, edo badukte behintzat paper garrantzu bat. Zerbitzu zentralizatu handiek lehenik eta gero sakeleko aplikazioek eskaintzen duten esperientzia mugatuak bigarrenik, web surfing edo nabigazioarekin amaitu zuten. Lehen osoikoa zen hartu, ordenagailuan sartu eta alde batera edo bestera salto egiten joatea, ez? Web surfing edo gauza berriak deskubritzen edo ikertzen edo topatzen, nahi gabe topatzen. Hasiera bazenekien zeintzen, baina bukaera, auskalo, nun bukatuko zenuen egon horretan. Erabaki tekniko edo diseinuzkoei lotu diezaiokegu joera berri hau, hau da, jendeak zerbitzu edo aplikazio bakar batean gauzak eskuratzeko aukera izateari, gertukoen gomendioak emaniko informazioa jasotzea errazagoa delako, edo eta zenbait kasutan nahi dugun edo nahi genuela ez genekien informazioa automatikoki jasotzearen erosotasuna. Hori izan daiteke, nolabait, nabigatzaileek beste paper bat hartu izanaren arrazoietako bat. Baina, bueno, web app hiperesteka du oinarri, edozeinek sarean dagoen beste web edo baliabide bat, edozein dela hau, lortzeko askatasuna du alegia. Maila berean daude informazio webgune bat, webgune pertsonal bat, bideo edo irudi bat, edo Wikipediako edozein artikulu. Denek daukate URL helbide bat, denek dute beraienganako bide markatu bat. Orain gutxiago gertatzen den arren, zerbait bilatzen ari garenean webgune batean hasi eta bukatzen duzun webgunera nola iritsi zaren ere ez jakitea ohikoa izan da. Lehen hori ohikoagoa zen eta bidean gauza berriak, espero gabekoak topatzen zenituen gainera. Ohikoagoa zen zen dioguna, ez? Paper hori beste era batekoa izaten ari da orain. Baina ausak toki bat zuen. Orain aldiz ziurgabetasun minimora eramaten saiatzen gara. Bidean aplikazio edo zerbitzuek eskaintzen digutenera mugatuz. Egin klik hemen, jakinarazpen hau jaso eta tori hau gaur irakurri beharko zenukeena da. Nabigazioa baina beti izan da arte bat, itsasoan bezala, baita sarean ere. Ariketa iraultzaile bat proposatu nahi dizuet gaurkoan orduan. Iaia izaera magiko edo ritualistikoa izan dezakena, kontutan hartuta hau ez dela ohikoa ia gaur egungo perspektiba askotan. Hiperesteken unibertsuan murgildu, loturaz lotura salto eginez, gauza berriak topatuz eta non hasi eta espero gabe non bukatu zenuen elkarri kontatuz, hartu laguna eta esan bida bania sinintzen hemen, eta bukatu nuen beste honetan baina gainera pasan nintzen, hemendik eta hemendik. Kontziente izanik iaia magikoa den, atabikoa den, eta beste garai batzuetako zerbait egiten ari zarela. Horren bertsio eramangarriago bat behar baduzu ere, badago hor Wikipedia, Wikipediako artikuluen zehar soilik nabigatu eta horixe bera proposatzen dizut. Egindako bideari begiratuz, bidean ikusitakoa edo ikasitua gogoratuz kontzienteki. Hori da ariketa, hori da saiakera. Irudimena eta etorkizun irekiagoak lantzeko aukera ematen du ariketak. Pentsatzeko, hausnartzeko, kontzienteki zer egin eta zer lortu nahi ez dugun, jakiteko, konfunditzeko, akatsak egiteko, iritsi beharre ez ginen toki batera iristeko. Nabigatzailea, weberako sarbide askena dena aldarrikatuz gainera. hauxe da, eta momentu hori eta musika hau aprobetxatzea proposatzen dizuet ere, atxe talde bat izugarri ona, uste dut musikak ere garrantzia daukala egiten dugun guztian, eta horregatik hau proposatzen dizuet, ba, navigazio erritual hau martxan jartzeko. Oso, bueno, bakoitzak erabakiko du, bere musika gokoena, baina ni bat proposatzearen, ba, fondoko musika hau proposatzen dizuet, H taldearen diska.